Sawa. Sasa mwenye Swaika alipunukuu maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, alafu akayanukuu maneno haya ya Sheikh Abdullah Ibn Suleiman Ibn Mani' kama maelekezo yake, sasa akajibu maneno yafuatayo. Majibu ya Sheikh Muhammad bin Abi Bakr kwa Sheikh Abdullah Ibn Suleiman Ibn Mani' katika juzuu ya kwanza ukurasa wa 27, chapa ya zamani ile ya 87, anasema hivi: qultu, nimesema mimi Muhammad bin Abi Bakr, wa idha qara'ta bi nafsika ayuha alqari'u alkarim nassa hadha alsharh, utakapoisoma kwa nafsi yako ewe msomaji, yani wewe mwenyewe utakapokuwa umeisoma ewe msomaji mtukufu, nassi ya sharhihi, wa taammalta fihi maliya, na ukazingatia ndani yake kitambo kirefu, wa arafta minhu almufsida min almuslih, na ukamjua katika hilo mwenye kufanya uharibifu na mwenye kutengeneza, wasahiha min asaqim, na ukalijua lililokuwa zima lilikuwa sahihi na lililokuwa bovu, arafta anna hunaka ta'assuban madhhabiyya, utajua kwamba huko kuna ta'assubi ya kimadhhabi, wa huwa da'u al'udal, nayo ndio gonjwa sugu hilo, maradhi magumu kabisa, ambayo alladhi a'ya al-atibba, maradhi ambayo yamewatopea madaktari matabibu. Wa idha dhallat, naendelea kusema, wa idha dhallat al-uqul ala ilmi, na pindi zitakapopotoka akili pamoja na ujuzi, famadha taquluhu an-nusaha, kitu gani watakisema wenye kunasihi. Wa inna fariqa, kataja aya ya 142 katika Suratul Baqara, wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun, na hakika kuna kundi miongoni mwao linaloficha haki na hali ya kuwa wao wanajua. Akaendelea, wal ajabu mimman yanha an alihtifali bil maulid, na ni ajabu ya yule anayekataza kukusanyika kwa ajili ya maulid au kusherehekea maulid, muallilan bi annahu bid'atun, hali ya kuwa ni mwenye kutolea sababu kwamba hayo maulid ni bid'a, wa huwa yara zakharifa bil masajid, na hali ya kuwa yeye anaona mapambo misikitini, watu wanapamba. Akaeleza kuhusu mapambo na uharamu wake, akaeleza alatu taswawir, mpaka akamaliza mlango wote ukaisha katika kueleza mambo haya ambayo Sheikh Ibn Mani sio aliyozungumzia. Alipomaliza hayo, akaingia katika mlango mwingine, al-maulid wa ad-din. Ndio hivyo, ukurasa wa 27. Katika ukurasa wa 27 alipomaliza hapo, kwenye ukurasa wa 28 akaandika al-maulid yumathilu al-farha bihi sallallahu alayhi wasallam, ndio shamaliza kumjibu. Sasa mimi nataka tukae kidogo hapa kwenye nukta hii. Sheikh Ibn Mani' rahimahullahu ta'ala anatoa ufafanuzi juu ya maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwamba anakusudia hiki, na hivi ndivyo ambavyo yatakiwa yafahamike maneno ya Ibn Taymiyyah, hivi alivyoeleza hapa kwamba kinachokatazwa au kinachoelezwa na Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah anawaelezea wenye kufanya maulid kwa ta'wil, au mtu amefanya kwa taklid, amemfuata alim bila ya dalili, na yule alim ni mujtahid, Allah atawalipa kwa hili. Lakini yule anayejua kwamba hii ni bid'ah, lakini akafanya hata kama ana nia nzuri, hata kama ni kwa ajili ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo atapata dhambi. Haya ndio maneno Ibn Taymiyyah. Sasa yeye alitakiwa amjibu vipi? Amjibu, amwambie hujamuelewa Ibn Taymiyyah, kama akiwa na kupinga. Sasa kumpinga Ibn Mani, hujamuelewa Ibn Taymiyyah, kwa sababu hayo unayoyasema hayapo katika maneno Ibn Taymiyyah. Sawa, ni maneno yako hayo, hayamo katika maneno ya Ibn Taymiyyah. Angalia ukurasa fulani mahali fulani, angalia mtiririko wake na siyaki yake, mchungu wa maneno yake yalivyokwenda. Haya maneno hayaelekei huko, hakuna masala ya ta'wili wala ijtihadi aliyozungumza Ibn Taymiyyah. Alikuwa akanusha hili, si ndio sawa? Mtu akwambie mathalan Ibn Hazm amehalalisha mziki, hadithi iko sahihi kwenye sahihi al-Bukhari ikataza mziki, hadithi ya Maazif, Ibn Hazm ameikataa, sawa, kwa kusema kwamba ni hadithi dhaifu, mursal au muallaq, kitu kama hicho. Haya aliyofanya Ibn Hazm makosa, kwa sababu hadithi ni sahihi. Al-Bukhari anaposema qal ni kama vile kusema hadathana tu, sawa. Na hadithi pia imekuja mausulan katika sehemu nyingine. Kwa hiyo haya ni makosa kwa Ibn Hazm. Wewe unatakiwa unijibu mimi, hapana, si hivyo, umekosea. Sawa sawa, kile alichosema Ibn Hazm ni kweli. Angalia, kuna kadha kadha, wataja mambo ya kielimu sasa pale, kwamba kuna hili na hili na hili, au wewe hujamuelewa pale, kuna hiki moja mbili tatu. Huo ndio unaitwa muqara'atul hujja bil hujja wa dalil bil dalil. Baki katika ile ile nukta na ile ile maudhui ambayo sisi tunaijadili. Maudhui tunayojadili ni kwamba Ibn Taymiyyah ameyazungumza maneno haya akiwakusudia wenye kufanya ta'wil na ijtihad kisha wakakosea, ndio anawazungumzia. Sasa wewe pinga. Sasa shekhe alipopinga anasema ukisoma maneno haya ya sharhi na ukazingatia, utajua, utaona kwamba kuna mufsid na muslih, utajua kwamba kuna sahihi na saqim, na kwamba kuna taasubi ya kimadhhab. Ipi tunaizungumzia hapa? Taasubi madhhabi ipi? Wa arafta anna hunaka taasuban madhhabiyan. Ipi taasubi madhhabi ipi? Sasa wewe waanza kumshambulia mtu badala ya kuishambulia hoja. Mimi sijamuelewa hapo kusema kweli. Ngisema ah, utamuelewa vipi? Sheikh ametumia elimu kweli kweli. Ah, tueleweshe kwamba majibu yanakuja hivi. Na sisi kweli tupochungulia tu kuangalia vitabu na maneno ya Ibn Taymiyyah, kweli amezungumzia hao kwamba hawa watu waliofanya ta'wili na jitihadi hukumu yao ni hii. Na Ibn Mani' aeleza hivyo hivyo kwamba Ibn Taymiyyah anachozungumzia ni kwa watu waliofanya ta'wil, waliofanya ijtihad, ndio hukumu yao ni hiyo. Sasa wewe ukisema kwamba taasubi hiyo, maana yake ni sasa taasubu kwenye lipi sasa? Haya, na kwamba hayo ndio maradhi magumu, maradhi sugu, madaktari yamewashinda. Mimi naona kama haya maneno kama yanarudi upande wenu, kwamba mna taasub za kimadhhab, yanawahusu nyinyi zaidi kuliko anavyoeleza Ibn Mani'. Ibn Mani' amezungumza haqiqatun waqiyya, haqiqa hasa, na ule uhalisia ulivyo hasa, hakuzungumza kitu mbaya. Na kama ukitaka kujua hilo, utaka kushindana, soma kitabu cha Siratul Mustaqim. Alafu ukasema wa idha dhallatil uqulu ala ilmi, zikipotoka akili pamoja na elimu, ala kwa maana ya maa, unaweza kutafsiri hivyo, pamoja na kuwa na elimu lakini akili nazo zikawa zimepotoka, unamkusudia nani? Kwa maana kwamba Ibn Mani ni mpotevu, sio? Na amepotoka. Mbona mkiambiwa nyinyi mkasirika? Vita shekhe mpotevu, maneno haya al-usiri ukialeta hapa unataka kutuambia nini? Kwamba Ibn Mani, Sheikh Abdullah Ibn Suleiman Ibn Mani ni mpotevu? Alafu hapo hapo kwenye kasida yako ya wisifia hiwaru, kwamba ni hiwaru yenye vitu sahifae, enyi watu 163 watakaya kasoro, tumeisoma sisi kwamba hiwaru ina vitu. Vitu vipi? Si ndio hivi vilivyoelekezwa hapa? Hivyo vitu unavyovisifu ndio hivi vilivyoelekezwa hapa, ambavyo wewe uvitaki. Manake hiyo nyimbo ya imbo. Haya, alafu pia akataja aya, hatujajua munasaba wa aya hii na maneno haya aliyoyasema Sheikh Abdullah bin Suleiman bin Mani, yana munasaba gani? Akataja aya, wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun, na hakika kuna kundi miongoni mwao linaficha haki na hali ya kuwa wao wanajua ni haki ipi aliyoificha Ibn Mania. Ipi? Kwanza kakutajia maneno ya Ibn Taymiyyah ambayo wewe umenukuu kutoka kwake, kwa ta'dhimu al-maulid, uone kwamba hiyo ni insaf. Amekufanyia insaf akayachukua maneno ambayo wewe umeyatumia, sasa ukaona kwamba ni dhidi yake. Siangia ficha tangu huko, lakini kayachukua kutoka kwenye kitabu gani? Kutoka kwenye iktidha, akayaleta katika hiwar. Bali hayo maneno wakadhalika ma yuhdithuhu ba'dhu an-nas, pia ameyataja katika kitabu hiki hiki, hakuyaacha. Na kama anacho hiki kitabu, bila shaka atakuwa ameyaona maneno haya ya Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah. Sasa ameficha haki ipi? Ametaja katika ukurasa wa 166, si yale 163? Katika 166, wakati akimjibu al-Maliki anasema hivi: wa bihadha yadhharu lana wajhu tadlisi al-Maliki wa talbisihi haythu naqala ba'd al-kalam wa taraka ba'd mimma huwa hujjatun alayhi فنقل قول الشيخ وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى بك مشوى ومن ياك. ثم ما معنى قول الشيخ وكذلك ما يحدثه بعض الناس أنه رحمه الله يستعرض مجموعة من البدع ومنها بدعة المولد، فقال مثل ذلك ما يحدثه بعض الناس من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنه رحمه الله أنصف من ليه. Lakini haya maneno kayana kili hapa, na akawa anamsema vibaya ala wil maliki kwa kufanya batri na kuyakata maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Sasa kitu gani amekificha mpaka ututajie aya wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqa wa hum ya'lamun? Lakini ndio katika adabu albahthi wal munadhara kuna kitu kinaitwa alhaida, kukwepa. Mtu anapoona kwamba sasa treni ilolaja na yeye katika reli pale, anafanyaje? Anakwepa, anaruka, asubiri gongane uso kwa uso. Sasa hoja zinamjia hivi, nini hapo? Akwepa, pambana naye. Kwa hiyo ameshindwa kupambana na hoja uso kwa uso, akaikimbia hoja hii, kisha anasema, akaenda mbali zaidi, walajab mimman yanha anil ihtifali bil maulid, na ajabu ni kwa yule ambaye, walajabu mimman, na ajabu ni kwa yule ambaye, yanha anil ihtifali bil maulid, anayekataza ihtifali ya maulid, muallilan, hali ya kuwa ni mwenye kutoa sababu, bi annahu bid'a, kwamba hiyo hiyo ihtifali bil maulid ni bid'a, wa huwa yaraza kharifa bil masajid, na hali ya kuwa anaona mapambo kwenye misikiti. Akaanza kutaja uharamu wa mapambo na kadha kadha, akataja mambo mengi hapa. الزخارف بالمساجد وهو يرى الزخارف بالمساجد المنهية عنها بنص الحديث الصريح، ويرى الفرشة النفيسة وبلاط الرخام وماء الذهب وبناء المحاريب وتشييد المنابر في الحرمين الشريفين وغيرهما، بل ويرى آلات التصاوير داخل المساجد وخارجها، ولم ينهى عن شيء من ذلك. فإذا احتفل أحد بالمولد النبوي تعظيما له وإقامة لأبهة الإسلام هكذا يقول سيسجي مفتك فتك لأبهة الإسلام، قالوا هذا مشرك مع فعلهم ورضاهم بزخرفة المساجد المنهي عنها في الحديث الصحيح صريحا. هكذا يلزم يزمينجي ومنيني مولا مقام برسكتيني mwaona makapeti yaliyopambwa yalitiwa nakshi, mwaona marumaru, seramiki zilizowekwa, maji ya dhahabu imetumika kuchora mapambo mule ndani, kujengwa mihirabu, kuwekwa mimbari zikajengwa katika haramu mbili na minginezo, makamera yamewekwa ndani ya misikiti na nje. Yote hayo mwanaona, lakini mwanyamazia kimya. Watu wakikusanyika akikusanyika yoyote kwa ajili ya maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwadhimisha, nyinyi mnasema kwamba huyu mushriki. Sidani kamaambia kama ni mushriki. Allahu musta'an. Sasa tusiende mbali sana katika maelezo, sisi turudi hapa tu. Je, haya ndio majibu? Tujalie mathalan hayo yote yanayotajwa ni mambo ya haramu. Amekujia mtu anakukataza jambo, bwana, hivi unavyofanya si sawa, wewe umemdhulumu mtu fulani haki yake, mpe mfano, yani usifanye hivyo, sio jambo zuri. Na wamgeukia sasa, mbona wewe ulimpiga mtu fulani mwaka fulani, kwani vile ni vizuri? Ha? Wewe ulimpiga mtu fulani, kwa maana kwamba nataka tutoe draw sasa, sio mimi nilichokifanya na wewe ulichokifanya. Sawa basi, kwa mimi niache na mimi nikuache, usiniguse. Sasa kweli dini itasimama namna hiyo? Tujalie ni hivyo. Lakini sasa, je, ni kweli wanawazuoni hawajakataza mambo haya? Haujui kwamba kuna ahlul ghalaba, qala alladhina ghalabu ala amrihim la natakhidhanna alayhim masjid. Sawa, ahlul ghalaba wanaweza kufanya jambo, tutafanya sasa, wewe utafanya. Salatin al-umara al-muluk al-ruasa al-wuzara wanaweza kufanya jambo ambalo watu hawalitaki katika ahlul ilm. Kwani tausia ya msikiti wa Madina, wakati Abdul Malik bin Marwan anataka kutanua msikiti upande wa mashariki, si wanawachuoni walikataa? Lakini wakafanya. Na hivyo hivyo kuna mambo mengi utakuta ahlul ghalaba, kwa maana salatin na muluki, wanaweza kufanya hali ya kuwa wanawachuoni wanalipinga. Sasa kusema tu kwamba wao wanaona, mbona wapingi? Kuna mambo mengi ya munkarati yanafanywa na watawala mbalimbali, wanaozuoni wanayapinga na kuyakataza. Sasa pia ile tusiende, lakini huu si usuluhu wa kiilmu. Unapoletewa hoja, ijibu hoja, usirukie kwenye kosa jingine kwamba mbona fulani kafanya jambo fulani. Kufanya kosa mtu fulani hakuhalalishi lile kosa lako unalolifanya, na sio majibu ya kiilmu, ni kukimbia hoja. Wewe kwa lugha fupi za kusema hapa, usiende huko wala kule, usikachukua Abdul Malik bin Marwan kifanya hivyo, chukueni hivi. Shekhi kakwepa hoja kwa sababu hana majibu nayo ya sawasawa ya msingi, na hao watakaokuja kumjibia pia wataikwepa hoja hii. Mimi nawaambieni hivi, wataikwepa hoja hii, watatafuta maneno mengine. Lakini sisi tutarudi kwa kusema kwamba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah hakuyajuzisha maulid, bali ni wao kutokumwelewa. Kwa hiyo basi, wakiendelea kuimba kwamba maulidi si bidaa, yeye kasema yafaa, wakawa wasema Sheikh al-Islam kasema hivyo, Ibn Taymiyyah, funueni makataa, Ibn Taymiyyah kasema, mwamzulia uongo, mapata madhambi na kumsemea uongo mwana wa chuoni au mtu wa kawaida, ukamsemea uongo tu hali ya kuwa jambo ambalo hakulisema, wapata dhambi wewe na yule aliyeanzisha jambo hilo pia apata dhambi. Haya, endeleeni kupata madhambi, Sheikh Mbele, endeleeni. Na wale Ibn Taymiyyah hatadhurika chochote, lakini hakusema na wala hajasema yafaa, bali amesema huyo aliyekosea na akafanya kwa kukosea, Allah atamlipa kwa jitihadi yake. Yeye amesema hivi basi, lakini kuwa hayafaa, hakusema hivi, bali amesema hayafai. Mimi mpaka hapo nitakuwa nimefika mwisho wa majlisi yangu ya leo. Kwa hiyo ndio maana mimi nikawaambia siku zile kwamba yafuteni haya maneno. Kwa nini? Kwa sababu mwamtie madhambini bado huyo aliyosema. Niendeleeni kuimba tu, lakini mjue mwamtie kwenye madhambi. Kwa nini? Kwa sababu anamsingizia Ibn Taymiyyah jambo ambalo hakulisema. Na sisi kwa nia nzuri tunajua kwamba pingine ni kwa vile hakuwa na kitabu Iqtida'u Siratil Mustaqim kwa wakati ule, akakisoma akayaelewa maneno ya Ibn Taymiyyah yametokea wapi yakaishia wapi, pingine labda hilo ndio sababu. Kama ni hivyo, Allah atamsamehe makosa yake. La, kama si hivyo, amekusudia kwa makusudi na nyinyi mkakusudia kwa makusudi, baada ya kuelezwa maneno haya, mtapata madhambi na mtamtia kwenye madhambi na yeye. Endeleeni tu kuimba Ibn Taymiyyah akasema kwamba yafaa. Sasa ukisema tutakuja na vitabu tukuonyeshe, kitabu kipi?
hebu semeni kitabu gani ambacho mtakuja nacho tuseme kwamba hapa kasema yafaa. Alafu kitu kingine ambacho namalizia nacho kilikuwa nimeghafilika nacho, wao huwa wanapokuwa wanataka kukwepa hoja wanasema tuite tuje kuonyesha, tuite nani akuite? Sisi wala tukuite, na wala katika sharti za mijadala hakuna sharti la kuitwa, kwamba mpaka uitwe, ualikwe, ulipe vitabu. Sisi tumeshuhudia mijadala mingi hapa Tanga ikifanyika, mashekhe wakijadiliana, kila mmoja na mimbari yake na kinara chake, kila mmoja asema, ukianzia hiyo ya Shamsia na Zahrau, Shamsia na Ma'wa, Shamsia na Ansari, hakuna hata mmoja asema kwamba tuite. Bali nakumbuka mimi Shamsia waliitwa na Zahrau wakakataa kwenda, kwamba tukutane msikiti wa 19 kwa Mzamilu tuzungumze. Wale watu wa Zahrau wasema nakwenda pale, tutaanza tutafungua masala na mas'alatul akdariya katika mambo ya faraidh. Basi mwaitana watu mzungumze kwa masala yenyewe, mas'alatul akdariya. Watu wa Shamsia wa hawakwenda, shekhe aliwakataza pale, Sheikh Muhammad bin Ayub akamwambia msiende. Wale walipokuwa Shamsia hawakwenda, wakatoka na zefi lao kwenda mpaka markazini kwao, na wakatunga kaswida na wakaweka siku maalum, wakapiga nyimbo pale na ikatunga kasida maalum ya ushindi, na wakatoa kombe. Kombe ili kombe kama Simba na Yanga, kombe likatolewa pale, wapiana wenyewe kwenyewe, lakini hakuna cha kwamba kuita sijui mgeni fulani, nikanunuliwa kombe jipya, nikafungwa fungwa matambara tambara yani, na ikaimba kasida pale, ikapigwa ushindi wa Zaharau. Kuna vituko. Sasa hayo yote yamepita huko, kwa hiyo sio lazima uitwe. Kama una majibu jibu, lakini kielimu. Na si kila anayejibu au anayezungumza sisi tumjibu. Sisi hatumjibu kila mtu. Wewe utajibu mpaka wewe? Huwezi kumjibu mwewe, sio? Tumwacha tu. Awa kullama tanna dhubabu dhasajartuhu. Mwarabu mmoja anasema mjeuri kweli kweli. Haina haja kutafsiri maneno yake. Nasema hivi, kila nzi akiwa analia basi mimi nitakuwa na kazi ya kumfukuza tu, basi nzi kwangu mimi ni mtukufu sana. Kwa si kila anayezungumza, hii mimbari hii ina thamani kubwa, si kila anayezungumza ajibiwa, wengine waachwa. Wewe ukishaona umeachwa, ujue umepuuzwa, tumekupuuza. Kama njibu basi, sisi hatujibu kila mtu. Huko kwenye ma YouTube kuna watu maelfu, kila mmoja anataka kujibiwa, sisi tunanyamazia tu. Unajua huyu mpumbavu, huyu safihi, huyu tumwache mwenyewe na jambo lake, atayeyuka yeye mwenyewe, sisi tuendelee na mambo yetu. Lakini kuna watu wakizungumza, tuangalie sasa, ametoa hoja, amebabaisha, je, yana athari gani maneno yake, yafaa kujibiwa? Tutamjibu. Na wengine tunawapuuzia, wengi wefuatilie, utaona si kwa kushindwa, ni kwa kuwapuuza na kuchunga maslahi hayo. Lakini sisi tunataka hoja zetu za msingi ndio hizi, msiwazulie wana wazuoni wetu maneno ya uongo. Ibn Taymiyyah hajazungumzisha maulid wala hajasema yafaa, tafuteni maneno mengine ya wana wazuoni wenu wenye kuyajuzisha hayo. Sisi tutajibu hao kwa hoja, kama ikiwa ni mambo yanayohitaji kujibiwa. Na kitu kingine, usituambie kwamba kila wanapopinga maulidi ndivyo wanapozidi, kila tunapopinga pombe ndivyo zinaponywewa. Kwe tuache kwe Qur'ani ifutwe sasa, aya za pombe, aya za liwati, aya za zinaa, aya za kamari, aya za riba, kwa sababu riba zimeingia mpaka mitaani. Tuzifute aya hizi kwa sababu zimekifiri. Hatutazifuta na zitaendelea kukatazwa, haya yote yataendelea kukatazwa maadamu Qur'ani imekataza na sunna. Hatuangalii watu wangapi wanafanya na wamezidi kwa kiasi gani. Kwa hiyo kutuambia kila mnavyokataza sisi tutazidi zaidi, sasa washindana nani? Liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. Nasalullah lana wa lakum at-tawfiq wa salam. Kwa inshallah tutakuwa tumebakisha majlisi kama mbili, na hizo majlisi mbili hazitatuzuia ratiba zetu za kusoma. Sasa tutarudi kama katika hali ya kawaida ya kusoma, lakini majlisi mbili inshallah tutazimalizia kama katika wiki hii au wiki ijayo. Turudi kwa mudiri sasa, kwa Shamsul Maarif, ana visimamo au vikao kama viwili hivyo kumalizana naye, lakini ratiba zetu zitarudi vile vile inshallah. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام. نعم. مفاهيم يجب أن تصحح. مفاهيم يجب أن تصحح. أنا في تابو فينجي أنا في تتي مولد نمام يا بدعيات إنجينا الذخائر المحمدية في تابو فياك اللي عندك الذخائر المحمدية نايفا ما بيجيبوا فيها سليمان بن مني نقوله وبان دوما بالتوحيد كتير زيل قصائد نشير زبيدة نشركيات شخص صالح آل الشيخ عم يجيبوا بزوري جبيس جواب مسكت جواب مفحم لكتاب هذه مفاهيمنا كتاب زوري جبيس تشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. نعم سؤال لوت تماليزا ما تصير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا